Labi, turpināsim domas sēdi. Lūdzu, kolēģi, kam ir jautājumi tālāk? Lauris, lūdzu.
Man jautājums. Dabas resursu nodoklis vidus aizsardzības fonds līdzfinansējums zīmē resursu aizsardzības pasākumiem. Jautājums, vai no licencēšanas naudām arī mums aiziet šim mērķim kādas summas?
No licencēšanas aiziet katra pārvalde plāno viņa atšķirīgi. Vairāk ir tas tā, pirms šiem tam liek, bija ceļu uzturēšanai.
Jā, bet nu, tad licencēšanas maksa, tad mums ir licence par to, ka mēs veicam nozveju. Licence tad būtu loģiski, ja daļa no šīs naudas aiziet atjaunošanai un aizsardzībai. Uh-huh. Jautājums, vai mēs tā uz to skatāmies, vai vienkārši mēs to ieguldam. Es, jā, ceļos bija lielākais daudzums, bet...
Bet tas ir projektu, jā, realizācijā, bet tas ir jā, projektam.
Mazuļiem.
Tas ir projektam līdzfinansējums.
Dabas resursu, nē, projektam bija jābūt attīstības departamentā.
Jā, un tas ir līdzfinansējums, līdzfinansējuma daļa.
Nē, tad viņa bija jābūt attīstības departamentā. Ja tas ir projekts.
Mazuļi ir attīstības departamentā.
Jā, bet šeit es runāju par dabas resursu nodokli vidus aizsardzībai. Zivju resursu aizsardzības pasākumi. 2000. Man bija jautājums, vai šāds aizsardzības pasākums un atjaunošanu mēs nevaram veikt no, arī no licencēšanas naudām.
Inga, tur pastāstīt par šito.
Inga varbūt.
Tātad Ingra Maškava vai Jānis Pauliņš varbūt ir vēl, varētu pakomentēt.
Kas bija vēl kaut kāds to viņiem tiem zinājiem?
Pauliņš.
Pauliņš. Skatās, ka nav.
Bet ideja es sapratu, ko tu domāji. Sapratu, no licencēšanas naudām arī finansēšanu.
Jā, jo nu, dabas resursu nodokli mums ir daudz citu vietas, kur izmantot. Vienkārši padomāt, vai šo nevajadzētu loģiski nodalīt no tās naudas, kur sākotnē ir arī...
Es atvainojos, līdz šim tādas arī notiks, ka zivju resursu atjaunošanai ir izmantot arī naudas, kas ir iekasēta no zivju licencē. Es tiešām nezinu par šī gada budžetu, no licencēšanas komisija jau nepiedalās budžetu veidošanā, bet principā jā, zinu, ka tā līdz šiem noticis.
Jā, paldies par informāciju, bet man bija tas jautājums, vai šogad mēs to darām, un tad varbūt šo naudu var atbrīvot citiem mēķiem, kas izmantojam platāk, jo plašāk.
Nē, tas 2000 vajadzēja, to Inga zināja. Jā, tas ir speciāli ielikt.
Šo varbūt tad varbūt atsūtīt, ja nav.
Labi, vēl jautājumi?
Tad bija ļoti daudz darbinieku inventāri iegāda ergonomiskie krēsli, galdi. Mēs šo nevarējam, viņš ir kā viens iepirkums un vienkārši sadalīts par vairākām iestādēm, vai katra iestāde veids iepirkumu, respektīvi cenu aptāvi?
Plānots ir šo informāciju visu nodot iepirkumu nodaļai un izvērtēt uz centralizāciju.
Un apkopos.
Jā, tieši tāpat kā zāles pļāvēja, šobrīd arī ir diezgan liela apjomā, tāpat kā pagājušā gadā jau bija centralizētais.
Jā, es skatījos, tur bija ļoti daudzās pozīcijas, kas tas viss kārtībā, bet būtu labi, ja viņi darīja centralizēti. Līdzīgi tātad vēl centralizēti ziedi. Mums ir centralizēti vai tas mums ir katra iestādes ziņā?
O centrālai pārvaldē ir katra pārvalde atsevišķi, jo ziedu apjoms principā nav tik liels, bet ņemot novadu kopumā šogad ir ieplānot diezgan liels summas, jā.
Bet
jā,
tur ir ziedi un materiāla noformēšanai. Kur apakšā atkal ziedi?
O, materiāla noformēšanai var būt gan puši, gan arī kāds kancelējs.
Jā, kompozīcijas, bet tātad tas arī ir ziediem, tātad to var ņemt arī no tās sadaļas. Nu, tad šeit jau, ka mēs saskaitām cipars kopā, nu, tur tās summas bija...
Jā, tas arī vēl viena.
Šo vajag pavērtēt. Es tagad vairs neatceros, bet kaut kur bija, kur es skatījos, ir atsevišķi ziedi, un tad ir materiāli, un tā ir skaitā ziedi. Tā kā, nu, tur jāpaskatās, ir jāpavērtē, kā jūs... Tā, par kurināmo man arī bija jautājums, bet, nu, to mēs laikam risināsim rudenī. Jā?
Vai vēl kādam ir jautājumi? Jā, Eva? Vai Lorim bija vēl?
Nē, var uzvēt jautājums.
Jā, tad mikrofonu ietot.
Man ir jautājums, vai nu, nepastāv tāda iespēja, ka, piemēram, ir kaut kur kāds saskaitījis, cik ir galdi, cik ir krēsli un vēl viss tas inventārs, kurš ir lieks. Jo man šķiet, ka tie galdi, krēsli, mēs viņus pērkam, bet no savstarpē varbūt, ka mēs tur varam kaut kā pamainīties vai samainīties, kad, vai tad tiešām tur tā noslodz ir tik liela, kad pie katra galda kāds jau sēž. Jo mēs, piemēram, esam mūsu pagastā izveidojuši iestāžu vadītāju tādu kopēju čatiņu. Vienam tur rodās kaut kāds brīvs krēsls vai vēl kaut kas ieliek iekšā, kāds to paņem. Ja? Man, nu, tagad arī mēs, piemēram, kārtojam to pašu Kaltens klubu. Tur parādās divu lieku rakstām galdi, ko paņem skola. Nu, es neticu, kad nu, mums vienīgajiem ir kaut kas sapirkts un citiem nevienam nekā tur nav un atkal jāpēr kaut kas no jauna.
Es varu tas uztveršu to kā labu priekšlikumu, tad droši vien, ka Marika to piefiksē un varam saprast, kādā veidā to varētu risināt šādu te loģistiku, vai ne?
Nu jā, jo ir taču tie zūmiņi, tur, kur tiekās iestāžu vadītāji, tur vēl kaut kur nav safočējiet, salieciet iekšā, taču beidziet tik traki pirkt.
Labi, paldies! Tā, Ligitai jautājums?
Es šeit gribēju papildināt tīri informatīvu, jo... Tagad visi slēgtie līgumi ir saskaņošanā caur lietvarī, jādeliģē arī iepirkumu nodaļas vadītājai, un tad līdz ar to liks kopā šos te mazos līgumus un sapratīs, uz ko mēs varētu iet kā centralizēto iepirkumu.
Labi, paldies. Vai vēl kādam deputātam ir jautājums? Aldis?
Par zvejas tiesību nomas maksām. Tur es saprotu, ka katrā iestādē, kurā viņas ir, viņas arī uzskaita. Katrā iestādē atsevišķi. Tā tas notiek, ja?
Jā.
Ieņēmuma pusē. Ja?
Ieņēmuma tiek plānoti, manuprāt, apsaimniekošanas tāme.
Apsaimniekošanas tāme.
Es runāju
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksām. Jā, viņas ir katrā iestādē, kurā tādas maksas iekasē. Mums ir arī kopējis kaut kāda sapratne par atlikumu. Tas ir divi dažādas tāmes. Izdevumi ieņēmumi ir atkal katra savā tāmē. Kāds ir kopējais atlikums šajā, teiksim tā, nu, būtībā viņa mērķotācija ne, bet tas tā kā speciāls budžets, jo viņai zināmas izmantošanas ierobežojumi. Cik mums šobrīd ir uzkrājies vai kaut kā, vai nulles, mēs visu iztērējam šajā ziņā? Tas jautājums saistīts to, ko Lauris iepriekš minēja par to naudas daudzumu izmantošanu, varbūt. Izmantošana kādās citās lietās.
Nu, kādreiz bija tā, kad es tagad nevarēšu komentēt vai precīzi, varbūt kāds no finansistiem var, bet kādreiz bija tā, kad mums tāpat bija jāsasniedz savus plānus plānotais, un tad virsplāna izdevumus par šīm licencēm. Mēs varējām ieplānot kaut ko veicinot šo nu, ūdens tilpju apsaimniekošanas jautājumus, un viena sadaļa aizgāja nomaksājot nodokli.
Nodokli kādu. Mēs runājam par vienu to pašu lietu, par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, jo tur tā kā ir jānomaksā daļā aiziet valstī zivu fondam, vai kuriem tur un pārējais ir jāizmanto.
Jā, zivu fondam, pareizi.
Ar piekrastes zveju saistītām aktivitātēm, un tur parasti vismaz, nu, cik es atminos, kaut kā tur vienmēr ir bijis zināms kaut kāds uzkrājums, nu, kaut kā lielāka darīšanai, vai kā, kas mums šajā tēmā šobrīd ir, jo, ja tas ir izmētāts par katrai iestādēji savus un izdevumu savukārt pretējā kaut kādā citā tāmē, tad es īsti nevaru norientēties, nu, kas mums šobrīd ir ar šo naudas daudzumu. Jo, vismaz jūras zvejā, tie ir tūkstoši, kas tur tiek iekasēti gadu laikā. Vairāki.
Jāna, varbūt ieslēdz mikrofonu, jā.
Tad kol kā ir redzams 2.2.4.6.1 kodā ir ieplānoti piekrastes zvejnieku vajadzībām ceļu nobraukt uz jūru uzturēšanu 70% no zvejas licenšu ieņēmumiem. Ar to atlikumu?
Cik mums ir izdevumi paredzēti, kas tur tā kā palikt pāri, ko mēs varētu domāt vai nedomāt kaut kādu
Šobrīd visticamāk ir atbildīgajam ekonomistam, nemāk pateikt, vai ir pieslēgusies, bet mēs varam sagatavot tad to, ja mēs turpinām rītdien, tad visticamāk mēs varam.
Jā, es gribētu šo te naudas daudzumu tā kā izprast, jo to arī katru gadu kaut kā mēģina aptvert, kas tur notiek. Un, jo viņš ir atlikumā gada beigās īpaši, man liekas, atsevišķi, tā kā nekur jūs viņu neskatījāt un neuzrādījāt, jā? Jā, es nepiefiksēju, bet tad logums paskatīties, kas mums tur šobrīd notiek, jo jaunās droši vien nomas vēl nav īsti saslēgt un samaksāts, tā kā tas ir 25. Gada atlikums, kas šobrīd mums tur ir palicis. Es vismaz ceru, ka mēs neizmantojam šo te naudu tādās vispār random lietās. Ja?
Ne, viņi visās izdevumi tā mēs ir atsevišķi identificēti ar atsauci uz šo te zvejas licenču ieņēmumiem.
Jā.
Tā. Vai ir vēl jautājumi?
Kas mums ar to ceļu merdotēšanu, plānošanu un budžetā esamību? Ir kaut kas mums skaidrāk?
Tas indikatīvais plāns ir tā līdz 26. Gadam, un viņš katru gadu ir bijis 1475 ieņēmumu un arī izdevumu. Izdevumi ir plānoti 2000. Kodā visi. Atsevišķu tranzīti ielām, tiltiem, satiksmes drošībai un tāds pārējai autoceļu uzturēšanas izdevumu. Un plānots mums ir šī gadā, kad viņi palika, ieņēmumi ir 1,334,182 un izdevumi ir 2,241,845. Jo tur vienkārši ir atlikums palicis no iepriekšējiem gadiem, tāpēc viņš ir tik liels.
Jā, tad pārvēršo to visu tādā ar prātu saprotamā stāstā. Tātad ieņēmumi no meditācijas mums ir samazinājušies salīdzinājumā ar, piemēram, 25. Gadu.
Šī gadā viņi ir samazinājušies, tāpēc, kad bija tas autocētā pārbauda.
Jā, un tā mums...
Tur ir tā kā...
Tā mums ko atradās.
Mums vēl jāpierāda, ka tie ir atbilstoši izdevumi. Līdz ar to ieplānots, par tiem ir mazāk.
Mums ir problēmas, vai mēs par to esam kaut ko kādreiz runājuši vai dzirdējuši? Par meditācijas izlietošanas kaut kādiem
jautājumiem. Aldis, arī zinās komentēt?
Nu jā, šobrīd ir tā situācija, mēs bijām saņēmuši sākotnējo ziņojumu, kurā vēl varēja iesniegt precizējumus, kas attiecās uz maksājumu uzdevumiem un rēķiniem un kaut kādām lietām, kas vēl nebija, kas bija jāprecizē. Bet katrā gadījumā tas jautājums par ielu un ceļu garumiem jau mums ir, un tas jau nav noslēpums, tas jau bija kaut kādu laiku posmu. Un par to, protams, ir kaut būs noteikti kaut kādi ieturējumi, kas ir neatkarīgi no pārvaldes. Jā. Mēs kopīgi nebijām izdarījuši kaut kādu lietu.
Mm-hmm. Tātad meditācija mums ir samazinājusies. 26. Gadā tērējama summa mums ir palielinājusies tamdēļ, ka mēs 650,000 neesam 25. Gadā.
Jā, mēs
tā neesam tāda ir tā schēma, jā. Ja, šobrīd. Jā. Bet faktiski jau mēs neesam 25. Gadā ceļu uzturēšanā ieguldījuši to. Šogad tā kā palielinājumi, jā. Ja. Vai kā šī summa tiek sadalīts, skatoties uz plānu, uz indiktīvo plānu, katrā teritorijā zināms naudas daudzums tā kā paredzēts.
Jā, ir lēmums no 29. Decembra 2021. Gada 396, kur ir izstrādātie noteikumi, kā viņš tiek, tā dotācija tiek sadalīta. Un to ir nekustamā.
Ne, bet šobrīd mums ir tā 25. Gadā neizpilde, un kā viņi 26. Gadā sadalās pa teritorijām? Un kā tas iet kopā ar to, kas mums ir ierakstīts šobrīd plānā?
Viņa jau tiek, kad tā meditācija ienāk, viņa attiecīgi tiek sadalīta pagastiem. Un viņa cits uzkrāja, cits neuzkrāja. Kad uzkrāja, tad var vairāk, kad kaut kāds tur tilts sataisiet autoceļus saremontēt.
It kā jā, bet nu, tas plāns jau nozīmē, ka tas ceļš jau visticamāk bija jāuztur. Vismaz es zinu par Kolku un Roju, manuprāt, 25. Gadā. nu, ļoti švaki tā uzturēšana notika. Un tādēļ,
tāpēc tur... viņi arī sakrāja, lai viņi varētu tā nākošā gadā izdīt.
Bet tas baigi neskaitās sakrāt, tas nozīmē ceļu sabojāt, nevis baigi sakrāt naudu. Ja, tur jau nekāda baigā ieguma no tā, ka tu neesi vasarā viņu remontējis. Nu, es tā kā baigi neredzu šīm stāstam. Bet es par to plānu domāju. Tātad mēs varam būt droši par to, ka, vai es varu būt droši par to, ka plānā, tas plānā paredzētais skaitlis katram pagastam. Katram pagastam viņš ir samazinājies, vai tur atsevišķi pagasti, kuriem
atsevišķi palicis? Atsevišķi pagastiem, kuriem bija tās
problēmas ar ceļu garumiem, kas tagad samazinātu mērķu dotāciju. Ja? Un savukārt katram pagastam arī dinamiski tas skaitlis var palielināties, ja viņš 25. Jā. Gadā nav ticis galvā ar to izpildes. Tāda ir tā.
Jā.
Tāda ir tā doma. Un šo te mēs varam katram jā, katrā pagasta pārvaldes apvienībā varam redzēt budžetā šo te skaitli atspoguļot. Tā, jā. Es saprotu. Jā, nāk. Labi, šis droši vien, ka būtu interesants, bet šobrīd paldies par skaidrojumu.
Ieņēmumu tāmē, piemēram, Sabilē var redzēt, kad ir meditācija pieņēma sadaļas un otrs ieraksts ir ar samazinājumu atbilstoši pārbaudes periodā. Izlietos neatbilstoši normatīvā aktā. Katram ir piebildīta. Tā mītē iekšā.
Kā tas redzams budžetā šobrīd? Tā kā nekā, tur pēc tam vēl būs tās sekas kaut kā taustāmas 26. Gadā. Jā. Mazāk samaks, to nebūtās
ir
mazāk
iedos. Tagad šobrīd plāns ir samazināts. Viņamsim Sabilē, ja plānot 127.914 eiro, tad ir samazināts par 1306 eiro un 80 centiem. Tātad, acim redzot, aktā tāda bija ierakstīts, ja?
Jā? Jā.
Tā, Valdim šeit komentārs.
Jā, mēs arī bijām sagatavojuši un nosūtījām vēstulī, kur mēs akceptējām faktu konstataciju kā tādu, tāpat laikā arī lūdzām, vēstuli no uzraugošām iestādēm viņi sastāvēja no vairākām daļām, tas ir konstatēt, atzīt šīs neatbilstības un iesniegt rīcību 6 mēnešos. Rīcību mēs iesniedzām, to, kad ir pārbaudi bijusi iesniedzām un lūdzām pagarinājumu termiņam, lai arī dažas lietas atspēkot tās, kuras neskaties to, ka bija dokumentos, tad nebija vai nu ņemts vērā, vai arī mēs paši jākal nebijām pietiekoši korekti iedevuši viņas informāciju. Tas nozīmē, ka vienu daļu no tās, nu kā lai pasaka atzīt, nav jau izdots ne rīkojums, ne vēl kaut kas ir šīs faktu konstatācija, ko mēs tagad esam ieplānojuši kā samazinājumu, bet varētu būt, ka vienu daļu mēs atspēkojam atpakaļ tepat laikā, kā Marika jau teica, ir zināmas lietas, kur varbūt, kad arī mēs neatspēkosim atpakaļ tai skaitā ar tādām kļūdām, ko teiksim, varbūt, kad piemēram, tiek kaut kādi ceļu materiāli pirkt ilgākam laikam un nav pareizi norakstīts akts vai vēl kaut kas, un līdz ar to uzraugošas iestādes uzskata, ka arī konkrētā ceļā konkrētie materiāli nav ieguldīti un neatbilst, piemēram, noteikumiem. Nu, tāds kļūdes arī, tā ka tur ir dažādi viņu uztverē pārkāpumu un daļu mēs ceram atspēkot un vēl labot.
Jautājums, tad kam tika prasīts termiņu pagarinājums?
Tas bija satiksmes ministrijas vēstule, un arī viņai mēs attiecīgi prasījām.
Nē, bet kādām darbībām?
Šiem dokumentu precizējumiem attaisnošiem aktiem un tā tālāk.
Ar ko jūs varētu attaisnot teorētiski?
Nu, ja ir pretīm, tad ir akts, kurš nav bijis iesniegts, vai viņi arī nav viņu ņēmuši vērā. Nu, nav, jo, teiksim, arī
bija... Un tas pagarinājums ir saņemts?
Tātad arī sazvanoties, viņi arī piekrīt un brīnījās par dažām lietām, ka tādā veidā ir, ka tam tā nevajadzētu būt. Tā kā, nu, mēs precizējam šo...
Bet tas pagarinājums jūs saskaņā jums to pagarinājumu?
Man jāprecizē, tad ne pārāk sen, ka tā vēstulī bija, man jāapskatās lietu arī.
Nu, varbūt šo jūs varat...
Telefoniski, jā.
Telefoniski, varbūt jūs šo varētu atsūtīt, kas ir tas, par ko viņi iebilda un kas bija tie... Jautājumi, kas bija jāprecizē. Kas notiek šajā gadījumā, ja mēs neveicam šos precizējumus?
Nu, tātad atbilstošie šī tālāk satiksmes ministrija rosina kā ieteikumu attiecīgi ministram, lai pieteik izdarīts lēmumu par attiecīgo ieturējumu. Nu, tātad tas maksimālais ieturējums mums jau ir zināms.
Kāds viņš ir?
Es to galvas nepateikšu.
Labi, ņemot vērā, ka tas var skārt arī budžetu, es teiktu, ka mums būtu par šo jābūt informētiem.
Tad valde šo informāciju nosūtīs pēc tam deputātiem e-pastā. Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi?
Par ceļiem un ielām joprojām turpinot. Mēs esam kaut ko paredzējuši ceļu atjaunošanā un ielu atjaunošanā no pašvaldību budžeta, izņemot šos te lielos projektus, Dundaks iela, Stendē iela, kas tur vēl bija tilti un tā tālāk.
Vai tātad mēs esam paredzējuši naudu apliecinājumu karšu vai būvniecību šo tiecaru sagatavošanai, lai pēc tam arī, vai mēs šogad paspēsim tik līdz arī fiziskiem darbiem, vai tas būs nākamgad, bet katrā ziņā tajā virzienā jāiet.
Kuriem objektiem tas varētu būt?
Objektu konkrēts saraksts vēl nav, to droši mēs arī investīciju plāna kontekstā vienosimies līdz galam. Šobrīd ir iezīmēta nauda tam, lai mēs varētu veikt Nu, šo budžetā arī plānot naudu, lai mēs varētu veikt šo te dokumentāciju sagatavošanu.
Pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanu.
Jā, tad mums ir pārvalžu vadītājs niegts saraksts, kurš vēl tur ir jāpārskata, un tad arī kopā ar deputātiem tiksim līdz galsarakstam.
Un kurā struktūra vienībā ir šis te paredzēts, šī te dokumentācija?
107. Tām.
Gatavošana kaludu?
107. Tām, tāpat, kuras jau lasīju otro reizi. Tātad ielu apliecinājumu karšu sagatavošanu. Šobrīd ir iezīmēta 30 tūkstoši.
Tā ir attīstības plānošana projektu vadības departaments atbildīgs, ja? Par šī te darba veikšanu. Jā, labi, prieks dzirdēt.
Vai ir vēl jautājumi?
Tad man bija jautājums par šo te, kas tika jau arī minēts pašā dienas sākumā, par būvprojektu izstrādi veloceliņām. Tātad šobrīd budžetā ir ieplāno 25 tūkstoši, Ģibuļu pagastā pārvaldes apvienībā atsavināšanā. Kā jums liekas, šī ir īstā vieta, kur plānot šādas darbas un vai šīs naudas?
Evit vai Jāna, zināsiet komentēt šo tēmu? Es saprotu, ka tur pati tā summa faktiski bija sadalīta laikam divās daļās vai divās tā mēs pareizi atceros šobrīd?
Šobrīd pārvalde ir izteikusi vēlme. Ielika 25 tūkstošus atsevināšanas līdzekļu 40% daļā no mežiem infrastruktūras sakārtošanai, kas ir paredzēts. Šobrīd ir ielikts kā plāns, šobrīd tāpat arī Talsu pilsētas pārvalde bija kāda mirklīt izteikusi vēl, bet šobrīd ir ielikts arī viņiem šobrīd kā plāns.
Arī Talsiem tāmē ir?
Tāmē pašā nav, bet mēs bijām sagatavojuši viņiem tādu darbu materiālu, kurā viņiem bija jāiekļauj savu vēlamie darbi. Vienkārši ir ieraksts šobrīd. Kad būs konkrēts rīcības, tad arī Talsu pilsētas pārvalde tā kā varētu būt ielikt.
Ideiski
ir ielikt bez summas Talsu pilsētas pārvaldē.
Ielikt bez summas?
Jā, šobrīd bez summas, jā. Pagas pārvalde. Bet tas nav pagas tāmē, bet tas ir... Darba materiālā.
Bet atbilstuši pieejamiem līdzekļiem, vai ne?
Tā, mē pašā ir tikai pārliecināšanas par ģibuļiem, tad āna ģibuļiem bija.
Ģibuļiem ir, jā, to tāpēc
tu bet tu pieši apstāvēt. Talsiem es ticamāk, ka nav ielts. Jo, ja Talsiem nav summa klāt, tad nav. Jo šobrīd arī atsvināšanā ir tā, ka ir ielikts izdevumos tā summa, kur ir pretī jau zināmi darbi un rīcības, bet kur nav. Bet
šeit rīcība, tātad... Ja mēs apstiprinām budžetu, tad teorētiski, tā, kas to darīs? Kas mums to darīs? Ne jau ģibuļu pagasta pārvalde?
Visticamāk, tas ir liels objekts, visticamāk, viņš ir ielika investīciju plānā, un visticamāk, ka to administrēs administratīvēs, ne, bet attīstības departaments. Tā būtu labā praksa.
Jā, un šī te atbilde. Tas ir... Liels investīcija objekts. Un tagad tad mēs visās vietās, kur mums būs kaut kāds liels investīcija objekts, mēs teiksim, lai pagasta pārvalde finansē šo te. Jo šis jau kopumā būs novada mērogā objekts. Tāpēc, labi, es priecājos, pagasta pārvalde ir atradusi kādu finansējumu, bet loģiski, ja mēs skatāmies no tāda investīcija viedokļa šajā gadījumā, Tas, es domāju, būtu jāliek kopijā budžetā, uzreiz jau būtu jāliek pie attīstības departamentā, jo viņš šo projektu visu vadīs, nevis pārvalde.
Vai praktiskās īstenošanas piekrītošiem, ka attīstības departaments arī to darīs, un tad es pieļauju atkarībā arī no iepirkuma rezultāta arī būs cipari precīzāk redzami, un tad arī...
Nu jā, un šeit jau uzreiz, vai jūs redzat, kur varētu finansēt vēl papildus, reāli, kur var finansēt, jo 25 tūkstoši, manuprāt, ir, nu, stingri par maz.
Nu tātad tavs pilsētas pārvaldes, tad uz to brīdi arī būs saprotams, vai un cik daudz tajā ir ieplānojams, un tie tāpat būs budžeta grozījumi tajā brīdī.
Tāpēc es saku paskatieties arī no konceptuālā viedokļa, vai šim nevajadzētu finansēties no kopējā budžeta, nevis no divu pilsētu vai pagastu pārvaldes budžetiem, jo, kā es saku, šis ir novada mēroga investīcija objekts.
Nu jā, mums ir vairāk tādi līdzīgi objekti, kas arī šobrīd tāpat ir atsevināšanām ieplānot, un kam iespējams tā nebūtu jābūt, tā kā es pieļauju, ka pie tā
jautājums. Tad kurēja vēl te ir?
Nu, kaut vai tā pati Ventspils iela Sabilē pagājušajā gadu, un šogad es redzēju Valdemāru
pilsu ieplānojumu. Nē. Ventspils iela Sabilē, tas ir viens posms, kur uzlēma asfaltu par atsevināšanu vai ceļu līdzekļiem, kā to dar. Šis nav projekts tādā izpratnē.
Tas droši vien ir diskutables, kas ir, kurā brīdī tas ir vai nav projekts.
Tas ir
piekrīt domgājienam. Šobrīd, tā kā mēs tā iepirkuma stadijā esam, tad mums ir svarīgi, ka budžetā tā nauda ir iezīmēta un attiecīgai darbinieki var iet uz priekšu ar izsludināšanu un organizēšanu, lai mēs varam uzsākt tos pirmos soļus. Iespējams arī, ka projektēšanas fāzē ir ok, ka tas sadzās no atsevināšanas līdzekļiem pārvaldēs. Tāpat jau mēs tālāk nonāksim pie reāliem darbiem, un tās jau būs nopietnākas.
Jā, bet jebkurā gadījumā to realizēs, es tā ļoti ceru, ka attīstības departaments, un tad manā saprašanā tur pietrūkst šis te finansējums, nu, kurā brīdī mēs par šo runāsim, un tā, lai pēc tam vēl nebūtu tā pārpratumi, pa ceļam paspējam viņu ielikt arī investīciju plānā.
Tas mums kopā
investīciju plāns, iepirkuma plāns, un tad aiziet, jo es sapratu, iepirkuma plāns mums būs cik ilgā laikā pēc budžeta apstiprināšanas? Mēnešu laikā. Nu jā, tad pa ceļam mēs vēl varētu apspriest investīciju plānu, un tad, lai tas notiek, iet uz priekšu. Bet uzreiz jau vajadzētu paskatīties reāli, kur mēs varam finansēt, nu, es teiktu, 50-60 tūkstoši kaut kur.
Jā, nu, tad būs arī iepirkuma cipars redzams, tad būs pavisam precīzi varēs runāt. Jā, Oļgam jautājums?
Jā, nu, man par šo jautājumu arī 25 tūkstoši, kā arī Lauris minēja, manuprāt, varētu būt pamaz. Un mēs, piemēram, sāredzu šo, ka ne tikai novada objektu, bet arī no Latvijas ceļa viena no prioritātēm, jo, principā, šajā posmā aiziet aizsaulē ļoti daudz cilvēku, un īstenībā tie gājēji, kas ir iedomājušies, ka var no Talsiem līdz Palstendē bez vestas aiziet, un ar viņiem nekas nenotiks. Diemžēl daudz no viņiem nesasniedz punktu no Talsiem līdz Palstendē, bet paliek kaut kur pa vidu. Un tādēļ šobrīd šis jautājums būtu jāaktualizē arī ar valsts ceļiem. Jā, mēs varam projektēt, bet manuprāt, kad sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem šo projektu realizēt. Jo pretējā, tu ir jāsaprot, ne jau viss, tikai tā ir pašvaldības funkcija, bet tā ir, manuprāt, drošības funkcija, ko varētu arī tādā valsts mērogā arī aktualizēt arī valsts ceļu cilvēkiem. Paldies. Tas komentārs par to.
Jā, tā. Labi, vēl jau.
Dienas sākumā arī runājām par velocieliņu, kas ir stendē selekcija. Un, nu,
tas ir tieši tas pats, jā.
Bet šeit ir jāsaprot, ka kā jau pats arī braukā pa šo ceļu, tur bērni staigā, jau galā ir skola starp autobusiem, un vasaras laikā tā kustība tur, teiksim tā, ļoti liela. Nu, un tā nav tikai... Tā arī ir Latvijas valsts ceļa atbildība, bet ņemot vērā, ka tur ir izglītības iestāde galā, tur arī mēs veicinām šo te kustību, kas tur noslogo šo ceļu, tātad, varbūt mēs ejam šo ceļu, mums nodrošina otru garāk, kas ir daudz garāks posms no selekcijas līdz stendē.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Aldis?
Jā, tā, tulīt. Seci Kalus? Tev ir mani jautājums? Vispār jā. Bet šobrīd varbūt, ka mēs varam pārslēgties uz tiem sporta un kultūras atsūtītiem pasākumu plāniem. Cik es nevarēju iepazīties, tik es viņus paskatījos, pāris lietas gribētu saprast. Tātad, ja mēs varētu par sporta sarakstu parunāt. nozīmīgākie sporta pasākumi, tātad fails, nozīmīgākie sporta pasākumi, kalendārais plāns, un tur ir tā kā visi noskaitīti, visi plānotie 26. Gadā pasākumi, biedrība un dažāda organizācija, un tai skaitā arī pašvaldības iestāde Talsu pilsētas pārvalde. Par cik cenas tā kā vai pasākuma izmaksas nav minētas, gribētu saprast, vai tas, kas ir ierakstīts tajā sarakstā, atbilst tam, kas ir redzams iestādes budžetā.
Tā kā mums nav pieejams saraksts, tas, kas ir jums, tad nevarēšu salīdzināt. Nē, es
negribu. Es gribētu uzreiz arī komentēt, ka šis pats pasākuma plāns ir pievienots arī tāmē, tātad 20.08K pie lielākās izmaksas koda, kas ir 2231.3 pasākuma pasākuma organizēšanai. Tātad tur pielikumā bija šis pats pasākuma plāns, tieši tas pats, kas e-pastā sūtīts. Nu, tas man liek domāt, ka tātad tas atbilst šai iecerēji.
Labi, paļausimies uz to, ka viņš atbilst, pārskaitīt tiešām tur īsti laikam vispār nav iespējams, bet tātad tur ir arī divi pasākumi, kas nav šajā pasākuma plānā, ja es pareizi saprotu, tātad vai ir, pasākuma plānā ir, bet finansējums tikai ir atsevišķi kaut kā Talsu rallijas un Geto Games, Talsu rallijas 35 tūkstoši un Geto Games 20, jā.
15 Geto Games Talsu pilsētas svētkos 15 tūkstoši un Talsu rallijam 30 tūkstoši.
Es nesaprotu, vai ticēt tam, kas Excel ir rakstīts, vai to, ko es redzu tajā budžetā. Nu, tātad, lūk, ir divi pasākumi, kas tā kā ir ārpus iestādes budžeta, bet tā ir tā kā dotācija vai kā šo te nosaukt. Nedaudz tad varbūt pastāstiet par šiem te diviem pasākumiem.
Tātad Geto Games pasākuma plānā ir 22. rindiņa un Talsu rallijs arī 24. rindiņa pasākuma plānā ir iekļauti. Vismaz tajā, kas bija e-pastā šobrīd, es tagad nesalīdzināju, vai viņi ir tajā pašā, kas ir pievienots?
Šobrīd izvērtējot gan sporta, gan kultūras pasākumus, kurus mēs šogad atbalstam, mēs ņēmām iepriekšējā gada iestrādes un principā šogad neesam neko jaunu uzsākuši, kā tas ir bijis iepriekš.
Jaunu nē, tas ir tā kā skaidrs, bet tad mēs, man gribētu vēl pārēt uz sporta pasākumiem pagastos, kur mums ir katram pagastam pievienot savu tāmīti, klās ar citu šie pasākumi ir kādā komitejā apskatīt, izskatīt, aprunāt siksā, ja? Nu jā, varbūt, ka jūs to esat runājuši, bet, cik es siksā neesmu, tad droši vien, ka iespējams nāksies atkārtoties. Tātad, pagasta sporta pasākumu, šīs te uzskaitījums ar summām, šīs ir visas iestāžu vadītāju un darbinieku vēlmes tā kā apmierinātas, vai tur ir kaut kāds filtrs jau bijis?
Kā jau teicu, šobrīd esam tikai iekļaujuši tos, kas jau iepriekš ir bijuši, bija, protams, arī papildus iesniegumu par to, kādus jaunus pasākumus mēs gribētu novadā izveidot, bet to šogad mēs vēl neizskatam. Es ceru, ka mums izdosies sakārtot šo virsplānu jautājumu un tad šādā veidā iespējams arī ieviest jaunas tradīcijas turpmāk.
Sportā arī ir kaut kādi ieņēmumi tādi, kas varētu ļaut attīstīt, jā? Ja? Pa iestādēm tieši, nu tā kā katrā pagastā ir kaut kādi tādi ieņēmumi, kas ļaut.
Ir sporta daļām arī ir virsplāni.
Ir gan par telpu nomām, gan arī pasākumu ieņēm.
Jā, skaidrs, labi, tad vienkārši ir tas vēl jau vairāk liek domāt par to, ka tie ieņēmumi kaut kā ir jāatdod kolēģiem. Tādā gadījumā, teiksim, tā sākotnējā vadītāja vēlme, tā mums nav nekur redzama, teiksim, bez kā mēs esam palikuši, vai bez kā ir priekšlikums palikt, bez kāda pasākuma, jo tas, ka mēs dublējam gadu no gadu vienu to pašu, tas varbūt ir labi, bet par to pārējo jaunumu, kaut kādu inovāciju attīstīšanu, tas šeit mums nav redzams, un komitejā jūs to izrunājāt jau.
Jā, komitejā bija gan iesniegumi pieminēt, gan arī jaunās iniciatīvas.
Un komiteja tā kā atzina, ka mums tiešām šis ir ok, un vienam pagastam, vienam gadam pietiek ar nosacīt 700 eiro, un pie tā mēs arī paliekam.
Protams, kad nauda kā tāda nepietiek nekad, tādēļ šobrīd, kā jau teicu, mēs skatāmies par šo virsplāna došanu atpakaļ, kas tad varētu būt par pamatu jaunu iniciatīvu un dažādu jaunu pasākumu ieviešanai.
Nu jā, bet nu, man ir jāatzīst, ka tā brīdī, kad mēs varētu nonākt pie virsplāna ieņēmumiem, būs sezonas beigušās jau šādiem lietām. Ja mēs runājam par rudeni, tad izņemot jaunu plānu nākamam gadam, tur īsti neko vairs sportā baigi attīstīt. Manuprāt, nevar. Varbūt, ka var, bet nu, pēc idejas gada otrā pusē jau ir faktiski nobeigums, un tur var kaut ko varbūt iegādāties, nevis uztaisīt jaunu pasākumu. Bet tā tad, un par pagastiem, skatoties uz sportā šiem te pasākumiem, kāds ir, saku, kā ir, nav ne vēlēšanās, ne griba skatīties, cik kuram pasākumam, cik līdzsvaroti ir šie te izdevumi sporta dzīvei atvēlēti. Vai ir šāda te izpratne, cik kopā sportam ir paredzēts šo saskaitot visus pagastu?
Jā, ne, Inta, vai skaitījā tādā veidā kopā?
Atsevišķi nav šāds skaitīts.
Nu, jā, vienkārši tur ir 20 šķirkļi, apmēram, es saku, nav ne griba, ne vēlēšanās to darīt, bet uzzināt to, cik pašvaldībā atvēl sporta pasākumi 26. gadā, tomēr būtu, manuprāt, nu, pietiekami vērtīgi un salīdzināt tad ar tiem novada mēroga kaut vai. Tā, labi. Tad
sporta pasākumiem visās iestādēs, jā? Visās sportās, jā.
Tas, kas mums te pa pagastiem atsūtīts, es nezinu, vai viņiem ir atsevišķas struktūra vienības, vai es skatos, te ir arī zem kultūras pils, zem pagasta pārvaldes, ir stadions atsevišķas.
Tieši sadaļā sports kopā ar Talsu pilsētas 45 tūkstošiem ir 57 tūkstoši
700. Tātad Talsu pilsētā tā kā novada, tas ir līmenis ir 45, un tad klāt vēl tam visam ir
vispār. Lielajiem sporta centriem ir 1000, iedzīvotāju skaits virs 1700, zem 1500.
Virs 1700 eiro, jā? Ja? Tādēļ, tad nevienkārši man es arī gribēju vaicāt, tā tad šeit ir, piemēram, Dundagā skatos 700 eiro gadā, un tad ir piemēram, Sabiles, kur palika man Sabiles pasākumu plāns ar, es nezinu, daudz ierakstiem.
Precizējums.
63 ierakstiem, 1600.
Jā, tas ir bez 5%.
Valdemārpils viens pasākums gadā. Valdgali 20. Nu, teiksim, tas samērīgums sadalījumam. Tur tiešām
zem Talsu pilsētas pārvaldes, zem tās tāmas, mēs redzam, ka tur ir nevien Talsu pilsētas pasākumi, bet arī daudz citi novadā tradīciju pasākumi, kas tiek atbalstīti zem šiem 45 tūkstošiem. Rojas ultramaratons, nu, tur ir uzskaitījums, tur ir ļoti daudz, kas.
Jūs dzirdat mani tagad?
Jā.
Varētu lūdzu atkārtot to jautājumu, jūs varētu pastāstīt?
Tā. Nav pat viena konkrēta jautājuma. Jautājums bija par kopējo summu sporta pasākumiem, bet mēs jau to atbildi ieguvām. Viss skatībā.
Bez rāli un bez getogajiem ir 47 500 paliks pie tā.
Jā, to mēs tām redzam. Paldies, viss skatībā.
Jā. Nosaucu bez 5% palielinājumu, kas šajā gadā bija sporta pasākumi.
Jā.
Tik tālu viss kārtībā, bet šobrīd es skatos tieši uz tām pagastā, nu, teiksim, tas, ko organizē tās pašvaldības iestādes, tāda pagasta pārvaldes, kultūras iestādes, sporta centri vai kas, nu, kurā vietā ir, un tur kaut kā, nu, es saku, teiksim, ja Sabilē sēž trīs pasākumi 1600 eiro, tad ir vietas, kurās to pašu var iegūt, piemēram, pa 20 pasākumiem līdzīgi naudas.
Tur situācija ir tāda, kad pieņemsim Sabilē, kur ir 60 pasākumu, tas ies seriāla veidā, viņi pieņemsim janvāri izsāk, un var oktobri beigties, pieņemsim 6-7 posmos, un tur nekāda finansa līdzekļa netiek tērēt, tikai pašās beigās pie apbalvošanas. Un var arī to pašu summu, tos 1000 eiro, iztērēt vienā reizē, pieņemsim pagast sportspēlēs.
Mm-hmm.
Tas ir kā tie sporta organizatori paši uzskata, kā viņi tērē savu naudu.
Mm-hmm. Jo
rojā, piemēram, atsūtīja tām pa 2500. Bet mums jau, es jau viņiem arī pateicu, ka mēs 2500 viņiem nedosim, ka viņiem pienākās 1000 eiro.
Tieši kurš no rojas divām tāmēm?
Tas ir rojas pārvaldē, kas ir. Rojas. Nevis stadionu organizatori.
Rojas pārvalde.
Tur ir divi.
Nu jā, bet tur kopējā tām ir 2, 4, 5, 0, starp citu tur ir
kļūdeksa. Jā, nu viņi ir uzliekuši maksimālo visas pasākums.
Nu jā?
Jā. Bet nu, to, viņi ir informēti to, ka viņi jebkurā gadījumā tādu summu nedabūs.
Kad uzmē nedabūs? Viņš mums plānā šeit stāv, es saprotu, ka tas ir budžetā ielikts. Vai kas
Nē,
vai
ko man ar šeit saldēt? Tas ir apkopotā summa, kas ir atsūtīta no visām sporta pārvaldēm, no brīvā laika pavadīšanas centriem, cik būtu nepieciešama nauda, lai varētu norganizēt šitādu pasākumu.
Tātad šīta informācija nav informācija, kas ir ielikta jā. Budžetā, ja? Tā nav informācija, kas budžetā. Ir budžetā?
Budžetā tā summa nav viņiem ielikta
tik daudz. Kāda tad ir budžetā?
Budžetā jā. Ir tikai 1750 mhm. eiro.
Skaidrs, tad šīs ir tās vēlmes, kuras ne visas tiek piešķirtas, jā. Bet es gribētu redzēt tas, to, kas ir piešķirts. Es uz viņu skatījos tā, ka nu, tas summa būtu
labi, kas ir iedot. Es aizsūtīšu vakarā, vai arī norīt aizsūtīšu visu precizēto.
Jā, tātad budžetā ir piešķirtās summas, kā Jānis sacīja arī, un to paši ir Ēvers tiku apstiprināt, tātad 500 vai 700 vai 1000 eiro atkarībā no teritorijas lieluma.
Jā, bet no būtu jau labi, ja mums šī informācija ar viņu varētu iepazīties tā, lai nebūtu jāskrien un nebūtu no, kaut kas jāpārprota.
Rīt būs.
Aivar, rīt var nesteigties vairāk.
Labi, pēc pusstundas.
Nē, viss kārtībā nevajag pa galu pa kaklu tagad sūtīt to, ko nevar atsūtīt, bet nu jā. Tas, jā.
Šī ne, man ir apkopojums arī tam no visam. Man ir tāms viss sataisīts. Es vienkārši aizsūtīju to, tās vēlmes, ko gribētu.
Nu skaidrs, jā, tur nevarēja nolasīt, ka tas ir vēlmes. Jā. Vismaz es uztvēru, ka tas ir fināls un ar to arī katru iestādi saņem. Bet ja tā nav, tad tas nedaudz maina to skatu uz visu to, nu, teiksim, kopīgu pagastu sportu.
Jā.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Nē, šobrīd skatāmies, vajag...
Nē, mēs iesim tālu un dikti, bet jūs saprotiet, ka no pie šādas te informācijas dīkšanas un mēģinājumu ar viņu operatīvi iepazīties, mēs labu galu īsti nevaram ņemt šodien, nu, šobrīd.
Pēc pārtraukuma būs citādāk?
Un tā īsti nav mana atbildība.
Ne, pēc pārtraukuma būs citādāk?
Pārtraukums līdz rītam.
Nē, jautājums ir, vai jautājumi būs atšķirīgi, duši vien, ka nē?
To jūs nevarat zināt, un es arī to nevaru zināt.
Nu jā.
Nu jā?
Jā. Tāpēc, nē, nu, tāpēc...
Nē, jums vienkārši ir jādod informāciju, lai mēs varētu runāt kā par priekšmetu, par budžeta projektu.
Nu jā.
Nevis atsūtīs, nezinu kad, un tad jūs arī paskatieties, un no jums jau faktiski nekas neatkarājas.
Jā, nu tāpēc skatīsimies, šo mēs piefiksējām kā vajadzību, šobrīd virzamies tālāk.
Ko tas palīdz man?
Es nezinu. To es nevaru jūs vietā.
Nu, jums tā kā vajadzētu saprast, jo jūs esat no atbildīgs par to, lai budžeta projekts tiktu izstrādāts atbilstoši, lai katrs pamats, lai katrs ierakstītais skaitlis būtu pamatojums.
Ne. Mēs tātad šobrīd identificējām vienu no skaitļiem, kurš mums ir papildi jānoskaidro.
Labi, cikos tad mēs ar viņu varēsim iepazīties?
Nu, jūs tādā gadījumā es vaicāju. Tieši to pašu, ko es dzirdēju.
Es neesmu atbildīgs par budžeta sagatavošanu atšķirībā no jums.
Nu, atšķirībā tad no manis jūs atbildējāt Aivaram, ka nevajag paldies steigties, nav aktuāli.
Rītdien tiešām nav aktuāli.
Viņš piedāvāja pēc pusstundas, jūs teicāt paldies nevajag.
Nu, labi, es nebiju pārliecināts, ka jūs gribat šokli līdz 9:00 sēdēt.
Es nezinu.
Bet, nu, ja tā varam, tad daram.
Es arī to nezinu, jo tas šobrīd ir mazāk no manis atkarīgs vairāk.
Tas ir atkarīgs no jums, kad sēdi sāk, sēdi beidz, jā. Sēdi izsludina, sēdi slēdz. Jā, tieši tā. Un vienīgi.
Tāpēc lūdzu, tad šobrīd turpinām jautājumus, un tad mēs arī sapratīsim, cik tālu mēs tiekam.
Mēs sapratīsim. Labi.
Vai ir jautājumi, Lauris, lūdzu?
Jā, man ir jautājumi par atsavināšanas tāmi. Mums ir izpildu direktora sadalāmā daļa. Kur mums ir kāds pielikums, kā mēs viņu sadalām, ir?
Pievienots plāns, kā pārvalde šobrīd
ne.
To saredz. Jābūt pievienotam.
Tā tad, kurā vietā?
Uzskaita
dimensiju. Uzskaita dimensiju. Re, kur?
Sandalījums. Cik mums bija kopējā summa, kas ir pieejama?
Kopējā 300 apakšā ir saskaita 330 tūkstoši. Tas ir pieši tiem 20%, kas ir domāts ar izpildu direktoru. Daļa, 330,405.
Un kritēriji bija mums kādi?
Kritēriji mums ir teritorija. Kritēriji nav mainījušies no pagājušā gada. Iedzīvotāju skaits, tātad status pilsētas vai administratīvais centrs, teritorija, iestādes struktūra vienība skaits attiecīgā iestādē, attiecīgā teritorijā.
Mhm. Tā, tad tajā tāmē ir, tā, un tad tur ir zemāk, tāme 2232, nevis tāme, bet EKK kods, pašvaldības daļa 20 ar izpildu direktoru rīkojumu, un tā ir vairāk ieraksti.
Tas ir plāns, kas ir sadalīts augšā, ko jūs ekselītī tur Inter sadalījusi pa attiecīgajiem kodiem.
Tad ir par pamatu ir tas Excelis, un atkarībā no tā, vai tas ir pakalpojums, vai tā ir prece, vai tas ir kaut pamatlīdzeklis, jā?
Šobrīd
tas
mēs esam izdarījuši, šobrīd, jā.
Excelīti ir
maliņai kodiņi. Protams, laika gaitā saprotot iepirkuma procedūras un ja kāda citas vajadzības viņš var pamainīties, tad pie nākamajiem grozījumiem tad arī tiek precizēts.
Skaidrs, tad mēs no šī Excel aizgājām uz turie un sadalījām par EKK kodiem.
Jā.
Kas šajā ir pārējais? Tātad 335, ne, cik tur bija tie 335, kas ir 20. Tad mums ir neparedzētiem.
Tātad atsevināšanas, jā, ir sadaļa, kas ir neparedzētiem gadījumiem, kas kopā sastādīja gada sākumā 485,610 eiro, no kura obligātajā pēc atsevināšanas nolikuma ir jāatliek 50,000 neparedzētajiem un 60,000 speciālistiem. Tad tas ir kopējais ar atlikumu, kāds šobrīd vispār tur bija. Tad bija uzsākti darbi jau pagājušā gadā un ir pārcelt uz šo gadu. Līdz pateikšu, cik, kas nebija izpildīts, tas ir lauciena lifta un Sabils kultūras nav jumtām ir rezervēti 209,882 eiro, kas ir obligātās uzņemtās saistības. Un tad ir šī sadaļa, ko jau iepriekš minējām par jumtu remontiem, kas ir 165,901 eiro kopā. Kas ir
tad man ir jautājums. Mēs pārcēlām no atsevināšanas uz šajieni.
Nē, viņš arī bija atsevināšanā.
Tas bija 20% daļā?
Neparedzētiem gadījumiem.
Kurš?
Kā mēs pagājušā gadā teicām, neparedzētie gadījumi izpildu direktoram 290,000. Tad ir divas sadaļas šajā. Ir
kur ir neparedzētie gadījumi izpildu direktoram? Kur tā sadaļa ir? Un pēc atsevināšanas nolikuma? Pēc atsevināšanas nolikuma?
Pēc atsevināšanas nolikuma tūlīt pateiksim, tātad mēs viņu tūlīt pateiksim, 20% no finanšu līdzekļiem tiek novirzīt pašvaldību.
Kurš punkts?
Tavs no neparedzēto gadījumu finansējumu un atsevināšanas iegūtie līdzekļi 2000 vai 5000 gadā.
Kurš punkts tas ir nolikumā?
21.2.
21.2.
Tā ir tā sadaļa, par ko es runāju, kur kopā šogad gads sākumā.
Pagaidiet nedaudz tā.
Es varu nosūtīt savu detalizēto aprēķinu, kā tas man ir sanācis un kā mēs aizējām līdz.
Bet,
ja tur pagājušā gadā bija daudz dažādu darbiņu, vienmēr tas sarunās, mēs esam runājuši par, ka tie bija 290,000, ko mēs tur dalījām.
Tad izpildu direktors var visu novirzīt pēc saviem ieskatiem 290 tūkstoši.
Tas bija pagājušā gadā. Šogad tur ir jau rezervēti. Pagājušā gadā tur šogad tur ir rezervēts 165 tūkstoši, kas ir palikuši par tiešajām izglītības iestāžu jumta remontiem. Tā šobrīd tur ir rezervēts, bet nu, tas ir arī ruda.
Tas arī
pieņems,
ja?
Tas ir pie šīs sadaļas.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Laura, mikrofons.
Es jums varu nosūtīt. Vakarā varēs palasīt.
Jo, tad ir atcerināšanas nauda. Gribas redzēt, cik ir kopējais, cik ir atcelts no pagājušā gada un kur mēs viņu visu izmantojam. Jo šobrīd to tā apjauls tādā normālā formātā ir praktiski neiespējami. Un tad vēl es gribu paskatīties, vai visas, starp citu, mums bija visas naudas, kas iepriekš bija mums neatbilstoši izlietotas, mēs atlikām atpakaļ, jā?
24. gadā?
Jā.
Bija, kas ar projektiem tika atgriezt atpakaļ.
Bet kaut kas nebija vēl, tad mēs neatgriezām, jautājums, vai viss ir atgriezt?
Uzreiz neatbildēšu.
Kurā brīdī mēs to varam atbildēt? Nu, gads jau pagājis, tad šinī budžetā to vajadzēja izdarīt? Līdz galam.
Es nemaldos uz 4. Gadā realizētie darbi, ja?
Jā. Un 25. Mēs visu neatlikām. Kaut kam nevarēja uzreiz atlikt, vismaz pie budžeta sarunas. Tad, kad bija pie budžeta stiprināšanas, visu neatcēla.
Es un tagad... pārbaudīšu to informāciju.
Jā, bet to jau vajadzēja šoreiz, lai mēs varētu pie šī budžeta to realizēt. Nu, cik tam mēs ilgi vilksim, pie nākamā budžeta jau viss būs aizmirsts. To vajadzēja apkopot un arī ielikt iekšā. Jo tāda bija noruna, ka mēs neatbilstošos izdevumus, kas ir neatbilstoši nolikumam, atgriežam atpakaļ.
Mēģināšu atcerēties, par kuru gadījumu tur runā, bet...
Nu jā, tur bija viņa vairāk. Es tā tīri no galas tagad uzreiz neatceros. Man arī, protams, jāmeklē kaut kur tas ir pierakstīts, bet katrā ziņā to vajadzēja izdarīt šajā budžetā. Mm-hmm. Tas īsti nav izdarīts.
Tas...
Dienas gaitāms izdevās apskatīties jautājumu par līdzfinansējumu pamatskolas fasādē.
Tātad es no attīstības departamentu noskaidroju, ka tās provizoriskās izmaksas ir 200 līdz 300 tūkstoši. Šogad, nu, ja viss notiek sekmīgi, tad šogad iespējams varētu paspēt arī uzsākt tās darbības.
Uzsākt darbības, tātad tur ir jāsaprot viena lieta. Mums šogad ir ja mēs ejam šo ceļu, mums ir līdz 1. septembrim, ne. Nu, pēc 1. augustam jāuzraksta pieteikums uz kredītu. Un tātad šajā gadā ir, no galas neatceros cik, bet ir kāda summa jāapgūst, kur mums arī vajadzēs līdzfinansējumu.
Bet saka, tātad,
jo pirmo paņem mūsu līdzfinansējumu, un tikai tad ir šis te valsts finansējums, aizņemtais finansējums.
Es to arī saku, tātad, ja viss notiek sekmīgi, un ja tā projektēšana ir pabeigta un var paspēt iepirkumu pabeigt līdz tam brīdim, lai jūlijā startētu uz to valsts aizņēmumu, Tad iestājās tie nosacījumi, ka kaut kādas apjomas būtu nepieciešams arī šī gada budžetā.
Nu jā, bet mēs jau to saprotam, arī to, ko mēs dzirdējam no departamentu vadītājas, ka mēs uz to ejam, tad ātrāk tiks pabeigts viss, tad mēs, kā mēs visi sakam, plānojam, tad arī šai summai ir jābūt budžetā. Lai tie arī ir tur, cik tur, nezinu, divi vai cik tūkstoši. Bet viņam ir jābūt budžetā.
Es piekrītu, tas varētu nozīmēt, ka mēs tajā... Nu, piemēram, tajā pašā 107. Tāmē no atlikuma gada beigās, tātad kaut kādu, piemēram, 20 tūkstoši eiro apjomā ieparedzam līdzfinansējumu projektu uzsākšanai. Tā, vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Aldis.
Ir gan jautājumi. Tagad mēs par līdzīgi kā par sportu, nedaudz par kultūras pasākumu plānu gribētu tādu vispārīgu ziņu saņemt par to, kas šajā sarakstā, kas mums jau nesen ir pieejams, ir iekļauts, kas viņā nav iekļauts, kā tas izskatās salīdzinājumā ar 2025. gadu. Kādi ir uzlabojumi vai pasliktinājumi? Kas ir palicis aiz kadra, ko šajā sarakstā nevar redzēt?
Jānis atbildēs.
Kamēr Jānis domā, es varbūt varu atbildēt, ka ir mainījies tas, ka mums kultūras iestādēm un struktūra vienībā salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir 5% pieaugums. Tā ir tāda viena nianse.
Šogad, jā, ierastējiem pasākumu plānam ir 5% jā. Klāt. Pilnīgi visiem vienādi. Pasākumu plāns un nozīmes pasākumu plāns ir iepriekšējā gada līmenī, kas tas ir bijis iepriekš, un aiz no papildus pieprasījumiem, kas šobrīd nav atbalstīti, ir tāls ziemas garšu svētki. Tad ir Dupurkalnā, Valdemārpilī, liela uzvedums īspamācību mīlēšanā. Tad ir Valdemārpilī radošās skatūs svētki, kas ir bijis arī kā aicinājums papildus iekļaut un viens iesniegums no Kristīgās mūzikas festivāla padod uguni, kur arī mēs finansiāli tieši neredzējam iespēju šogad atbalstīt, bet iespējams, ka šo atbalstu varēsim kādā citā veidā sniegt.
Labi, paldies, bet šis palielinājums, ko es minējā, tas ir visas, tas ir tikai pasākumiem, palielinājums vai vispār iestādes dažādiem izdevumiem kultūras?
Tas ir tieši pasākumu plāni.
Un kā šīs te budžeta plānošana izskatās tīri no katras kultūras iestādes un iestādītes vai struktūra vienības viedokļa uzturēšana, aprīkojuma kaut kādas uzlabošanas un tam līdzīgi? Klausoties nu, budžeta sarunas, es īsti nesapratu, kas no tā visa, kādā veidā tiek izfiltrēts un ielikts, un kas tiek neielikts. Kāda šeit ir bijusi metode?
Jā, Jānis varēs pakomentēt.
Par katru sīkāko lietu šobrīd uzreiz, protams, es nevarēšu atbildēt par katru inventāru pozīciju vai kā, bet kopumā mums ir atsūtījis izpilddirektori lielākos darbus, kur ir lielākie finansējumi, kas ir iekļauts un kas nav iekļauts visos budžetos. Ja jums ir kāds konkrēts varbūt jautājums par kādu konkrētu lietu, tad mēs varam apskatīt tāmi.
Nu, ja es pareizi saprotu, izpilddirektori ir atsūtījusi to, kas ir iekļauts plānotos darbos, bet to, kas nav iekļauts, to es tā kā atsevišķi specifisku kultūras vajadzībām neredzu. Es skaitā bibliotēkas, piemēram.
To, kas nav iekļauts, to mēs noteikti redzam tāmēs, kas ir bijis iekšā tāmēs, kas ir atliktajos darbos, bet papildus, protams, ir mums šis apkopojums par papildus darbiem, kas bija visām iestādēm struktūrām kopumā, ko jau Jana minēja sākumā par 3 miljoniem, kas bija kopumā visu iestāžu un struktūru pieprasījumi. Tā atsevišķi izdalīts mums šobrīd noteikti nebūs.
Jā, bet nu, tas ir tas, ko es, man ir tātad divas informācijas, viena, kuras esmu dzirdējis budžeta sarunās, un otra, ko es redzu šobrīd kā budžetā iekļaut. Kas palika aiz kadra, man īsti zināms šobrīd nav. Un es saprotu, ka jūs arī negribat īpaši nu, stāstīt par lietām, kuras tā kā netika atbalstītas, un iemesls kādēļ netika atbalstītas.
Nu, tas saraksts ir garš, jā, viņš nav tādā veidā apkopots, lai visus iestāžu vajadzības, kuras nav iekļauts budžetā.
Jā, bet nu, es atvainojos, ko man tas dod, šī informācija, ka viņš nav tā apkopots. Nu, apkopojiet viņu.
Jā. Jā, nē, es nu, tā kā nevaru atbildēt, ko tas jums dod, bet jā, šādā veidā viņš apkopots nav.
Tad apkopojiet lūdzu viņu.
Domāju, ka tas nav neliederīgi, neiespējami šobrīd.
Tieši kā jūsu domas palīdz man izprast jūsu saprojektēto budžetu?
Nevarēšu atbildēt šo jautājumu.
Nu, tur jau tā lieta, tādēļ apkopojiet informāciju, kas ir nepieciešama deputātiem kā izziņas materiāls, lai saprastu, kas ir budžetā iekļauts. Un kas no vajadzīgām lietām iestāžu vadītāja prāti ir palicis ārpus budžeta?
Tātad iestāžu tā mēs ir redzami, vēlmi saraksti. Jā, un savukārt tāmē pie budžeta izklāsts ir redzams, kur ir tās piešķirtās naudas summas. Nu, tālāk, tad, ja ir liela interese par katru atsevišķo tāmu, katru iestādi pētīt, nu, tur, tad vienkārši jāsalīdzina vēlmi saraksts ar piešķirto finansējumu.
Nu jā, ļaujiet man to darīt, un tad dodiet man šos abus sarakstus, lai es varu salīdzināt. Sportam tikko saņēmu, paldies Jāni, ja tas atbilst tam, ko mēs prasījām. Kaludu?
Viņi piestādēm pievienoti.
Kas ir pievienots piestāžu?
Vēlmu saraksts ir pievienot piestāžu budžetiem.
Jā, un atbalstītājs man pašam sarakstā. Tā kā nodarboties ar nu, to
savu jau, es nevaru iedomāties, kā to citādi mēs varam darīt šobrīd.
Tad es lūdzu jums pārtraukumu.
Jā.
Nē, nu, jo, tas man bija... šī informācija ir pieejama apmēram no pagājušās piekdienas, vēlreiz atkārtojums.
Nē, šī informācija ir pilnīgi noteikti.
Pievienotie faili
no komitējām,
ir faili, kas ir pievienoti pagājušu piekdienu.
Es... Tātad šīs lietas bija pieejamas jau uz komitejas sēdi un uz domas sēdi.
Šīs lietas, es nepārbaudu katru budžetu pievienoto datni, bet lūdzu nestrīdēs, paņemiet pats atalgojuma datus, atlīdzības datnes un paskatieties, kad viņas ir tapušas un kad viņas ir pievienotas.
Par atlīdzībām vai mēs runājam par iestāžu vēlmēm?
Mēs runājam par to, ka jūs esat pievienojuši izejas materiāls budžeta programmā pagājušu piekdienu. Tieši kādā veidā jūs uzskatījat, ka tas ir normāli?
Tagad pārlicāt bišķiņu citu tēmu, jūs
sakat, ka
jūs interesēja kultūras iestāžu, tātad vēlmes un atbalstītās neatbalstītās.
Es pārlicu uz tēmu, jo es nepārbaudu datnes, gaidot, kad nu beidzot domas vadība izdarīs to, kas viņiem sen bija jāizdara. Jānodrošina informāciju deputātiem, vai ne?
Un droši vien, ka ir vērts komunicēt, tajā brīdī ir vērts
droši vien jums ir jānodrošina materiāli tad, kad viņi jānodrošina izsludinot sēdi, lai nebūtu tā, ka mums ir jāgaida, nu kad tad parādīsies tā atlīdzība, beidzot? Vai kad tad parādīsies tie plāni par sportu, par kultūru, par vispārējo?
Jā, nu būtu to bija ļoti viegli, ņemot vērā, ka jums jautājums padodas uzdodas, vai jūs komitejā to varētu pajautāt?
Mēs komitejā?
Jā.
Es negribu jums atgādināt, bet budžeta komisija budžeta projektu izskatīja otrdien pēc komitejas. Arī tas man būtu jāņem vērā, tā kā šī tā jūsu darba metoda. Nu, davai nevajag.
Es tiešām šobrīd nesaredzu, kā šis ir saistīts ar piedāvāto lēmu.
Jūs esat vienkārši nogurs, tāpēc jūs droši vien nesaredzat.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Lūdzu.
Tāme 01, dimensija 0107, Valdemārpils vidusskolas sporta laukums, seguma tehniskā ekspertīze 12 000 eiro. Ja gadījumā tas jau ir apspriests, kamēr es iepazīstos ar dažādiem pēdējā brīža failiem atvainojos, bet tad lūdzu pastāstīs vēlreiz, ko mēs šeit ekspertīzēsim un kāds ir rezultāts sagaidāms un 12 000 izmantošanas lietderīgums.
Marika, vai Valdis varētu komentēt?
Jā, laikam es komentēšu. Es varu komentēt tikai šo divu nedēļu notikumus. Tātad attīstības planošanas departaments bija tā kā sagatavojuši iepirkumu, kurš ilgāku laiku bija bez rezultātu, ņemot vērā, ka iesniegtā tāmē jau bija noilgums. Šobrīd šī cena aptauja ekspertīzē ir izbeigta bez rezultāta.
Bet mēs 12 000 esam budžetā ielikuši.
Nu, laikam komentēt par to, ka budžetā ieliks, bet es vienkārši to procesu, ka šobrīd mēs esam pārtraukuši to iepriekšējo iepirkumu.
Mm-hmm.
Plāns ir sekojošs. Mēs martā esam, līdz ko būs atbilstoši laikapstākļi, mēs esam saņēmuši jau vienu defektācijas nu, tā kā aktu, nosūtījuši būvniekam. Mums ir pie atbilstošiem laikapstākļiem mēs tā kā esam sarunājuši jau sapulci uz vietas objektā, un tad mēs vērtēsim tālāk visu nu, pārējo procesu. Bet nu, katrā gadījumā noteikti, ka šis finansējums būs nepieciešams, bet kādā apmērā es nemācīšu komentēt.
Bet man interesē jautājums, kādēļ mēs no, nu, tā kā, mēs šobrīd no pašvaldības budžeta tā kā apmaksājam ekspertīzi, mums ir kaut kāda cerība kaut kādā veidā kaut ko atgūt šajā šī procesa rezultātā. Vai kā tas strādā, jo tas ir pilnīgi svaigs projekts, tā kā nobeigts, Kāds ir plāns par šo tēmu? Labi,
šeit, man tomēr jāpauž diezgan liels izbrīns, ka nu, lieta, kas ir ļoti daudzas reizes apspriesta, publiski jautāta, nu, tā kā, it kā jūs pirmo reizi to dzirdētu.
Jūs varat, varat paust, ko jūs gribat. Jā, labāk būtu, ja jūs uz jautājumu varētu atbildēt tā īsi, nepieskaroties manai atmiņai.
Tā tad ir, bijis, ir bijuši aizrādījumi par to, ka Valdemārpils stadionā ir problēmas ar segumu, ar darbu izpildi, tika veikts iepirkums uz ekspertīzes veikšanu, lai to tā kā noskaidrot, precizēt un un attiecīgi, kamēr vēl ir spēkā garantija, varētu no darba izpildītāja prasīt atbildību. Nu, lai mēs varētu no darba izpildītāja prasīt, ja kādus garantijas darbus ir jāveic ekspertīze, kas varētu atzīt, ka darbi nav veikti atbilstoši. Par to, vai tas tā ir vai nav, šobrīd ir tikai vienīgi liecības no, no trešo personu veiktiem veiktas tā kā izpētes. Un, nu, šeit droši vien Lauris varētu precizēt labāk nekā es, bet, jo es saprotu, ka nu, Lauris vairāk kārt man šo jautājumu ir uzdevis. Un tā kā, nu, tieši tas ir viens no apsvērumiem, kāpēc mēs arī šobrīd ejam ar viņus priekšu. Nu, ja reiz ir paustas aizdomas, ka ir neatbilstoši veikti darbi un mums ir riski pazaudēt lielākas naudas nekā šobrīd varbūt ieguldot ekspertīzē, nu, mēģināsim to darīt. Garantija vēl ir spēkā, līdz ar to nekas nav nokavēts. Nu tā, tā, tāds ir tādi tieši bijuši apstākļi. Jā, Lauri.
Tātad, sekundi, tātad pēc šīs te darbības veikšanas mēs viņu, tas ir tā kā sagatavošanas darbs, lai kaut kādā tiesiskā veidā vērstos par garantijas remontu vai kā, vai, 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 vai tie 12 tūkstoši vienkārši ir nu, tā kā ierakstāmi. Mūsu informācijai par to, ka darbs nav veikts kvalitatīvi.
Ne, tikai vienīgi,
mēs viņus varam atgūt?
Tikai vienīgi, ja mēs secinām, ka arī ekspertīze atzīst, ka darbi nav veikti atbilstoši, tad tas ir pamats, lai mēs vērstos garantijas ietvaros pret būvnieku.
Nu, tas būs par būvdarbu veikšanu. Mēs arī to šo te naudasumu varam atgūt, kur mēs ieguldīsim tehniskā ekspertīzē.
Evita, vai šo zinās atbildēt? To es pieļauju, ka nē, bet nezinu.
Pēc būtības, ja būvnieks ir veicis nekvalitatīvu būvniecību un mēs to pierādām ar ekspertīzi, tad visi zaudējumi, kas ir radušies, mēs regres kārtībā varam prasīt no būvnieka atlīdzināt.
Tātad, ja iespējami tiesvedība, kuras rezultātā mēs varbūt varam šo te patērētos līdzekļus dabūt jā. Atpakaļ. Jā, labi, paldies.
Lauri?
Es kā gribēju minēt, šeit nav stāsts par garantiju un šeit nav stāsts par nekvalitatīvu veiktiem būvdarbiem. Šeit ir stāsts par būvdarbiem, kas ir veikti neatbilstoši projektam. Un tās ir divas dažādas lietas. Šeit arī garantija var būt beigusies. Ja mēs konstatēsim, ka šeit ir izbūvēts neatbilstoši, tad šeit ir atbildība daudz plašāka. Gan būvuzraugam, kas ir mūsu tiešais pārstāvju, interešu pārstāvs, gan arī būvniekam. Un šeit jau, ja tiešām tas pierādīsies, tad šeit nebūs nekādas tās par garantijām. Un šeit būs jāizstāv mūsu intereses jau attiecīgās iestādēs. Jo šis, tātad, ja tas pierādās, tas nozīmē to, ka mēs esam pārmaksājuši par šo te darbu veikšanu. Mēs esam samaksājuši par fak, par šo te projektu aprēķināto daudzumu, bet reāli izbūvēts daudz mazāks, pilnīgi cits apjoms. Ja tas tā pierādīsies. Un tur šī aspekta pilnīgi ar to nav saistīta. Man vēl jautājums attiecībā par šo te minēto. Mums atkal būs tikšanās laukumā ar uzņēmēju. Vai ir, vai ir pieejami iepriekšējie protokoli? Jo tāda tikšanās bija vismaz, ja var paļauties uz to, ko izpildu direktors iepriekš atreferēja sēdēs, ir divas tikšanās bijušas. Vai mums ir pieejami protokoli? Jums pareizāk sakot.
Tātad protokolu es neesmu iepazinusies ar viņiem. Mēs šobrīd tiekamies, esam vienojušies par to, ka mums ir vienkārši atdusies jauna situācija, kas saistīts ar apgaismojumu, ko mēs risinājam jau 3 mēnešu garumā. Mēs kontekstā, ņemot vērā, ka arī manā rīcībā nav šie citas ekspertīzes iesniegtie dokumenti, viņi nav oficiāli ietverī, vai cita privāta personas, vai interesētās, vai iedzīvotājs, nezinu, kas ir iesniedz šo, šos iesniegumus, tad jā, pirmais solis mums ir šobrīd risināt šo elektrības jautājumu un šo elektropieslēgumu jautājumu.
Jautājums šeit ir par pieslēgumu un par uzstādītajām laternām vai par aplikāciju, respektīvi vadību?
Dažādi, abejādi.
Bet, nu, cik man zināms, jums arī vajadzēja zināt, ka šie nav garantijas jautājumi, vismaz attiecībā uz vadību, jo tas ir pilnīgi kaut kas cits, tas netika izbūvēts projekta ietvaros.
Jā, aplikācija, bet šobrīd jau aplikācija nestarbojās ar gaismekļiem.
Bet...
Un gaismekļi ir tiek, nu, tātad viņi tiek skatīti un pētīti pēc garantijas, un mēs esam saņēmuši arī defektācijas aktu. Par kabeli.
Jā, bet man interesanti liekas šis jautājums. Tātad jūs neesat iepazinosies ar protokoliem. Mēs nezinām, kad vai ir bijis kaut kāds kaut ko iesūtījis, kāds kaut ko minēja. Man interesanti liekas, ja pašvaldībā tiek iesūtīts tāds dokuments, viņš vajadzētu reģistrēt lietvedībā, lai tas arī tiek iesūtīts pat taisno izpildu direktoram. Kā mēs šo te vispār izcinām kopumā? Un tātad mums ir iesūtīts dokuments, par to ir runāts daudz. Iepriekšējā vadība ir teikusi, jā, mēs to izskatīsim, darīsim. Kā var būt, ka mums nav kaut kas tāds reģistrēts lietvedības sistēmā? Ar protokoliem arī bija jāiepazīstās. Mēs tikai tiekamies ar būvnieku un tā, nu, teiksim, koķetējumu. Bet tur ir reāli iespējami, es pat teiktu, tā, tagad jāizdomā, kā pateikt, iespējami nozveldzīgi nodarījumi. Un mēs par to mierīgi gadu garumā jau, un tā, nu, varbūt vajag, varbūt nevajag. Atgādināšu, ka laukums maksāja 1,5 miljonu. Nu, tātad, tādēļ es prasu, pret to jāizstrādās bišķīt ar lielāku nopietnību.
Tieši tāpēc arī šajā budžetā tam ir ieplānot naudu, lai to varētu darīt, virzīties uz priekšu.
Budžetā arī iepriekš bija ieplānot naudu. Mēs esam veikuši vienu aptauju, otru aptauju, viņi ir bez rezultātiem. Bija aptaujas, tātad nezinu, kādēļ. Tagad mums ir process, pa ko es mēģinu noskaidrot, nu kā tad ir apstākļi, mēs atkal tiekamies, es prasu, vai ir noskaidrot iepriekšējie apstākļi, nu nē, nav. Un ja jūs gribat teikt, ka tas ir tāds nepārprotams skaidrs process, ka mēs virzamies tā uz priekšu, nu īsti jau nav pareizi.
Es teiktu, tik cik tas šobrīd attiecas budžeta skatīšanu, tad ir tam budžetā, tāpēc tiek paredzēta nauda par pašu procesu tālāko virzību, tad es aicināšu droši vien izpildu direktori, informēt par tālākiem soļiem, kas un kā, un ikvienu deputātu, kuru tas jautājums interesē, ir iespēja tad tajā tālāk piedalīties procesā. Tā, lūdzu, vajag vēl jautājumi?
Jā, jautājums par laidu sporta zāli. Tātad budžetā kaut kur vienā tāmē bija arī šis pieminēts.
Valdemārpils atcināšana.
Laidas atcināšana.
Jā, kādas ir darbības, ko mēs šobrīd daram? Un kā mēs virzamies priekšu, lai saprastu, vai šis te finansējums ir atbilstošs. Bet ņemot vērā pēc tātad pirmo reizi, kad tika iesniegts iesniegums, nu tur iedzīvotājiem tika apsolīts, ka jau maijā jau viss sportos. Starp citu, arī šī brīža izpildu direktora bija klāt un pati jau bija apņēmības pilna, ka mēs pavasarī varēsim par šo laukumu, par sporta zāli sportot. Gribu tad dzirdēt, kādas ir šīs te apņēmība un kāda ir reālā situācija.
Šim tad tik, cik tas ir tātad šī budžeta kontekstā ir paredzētas divas lietas. Ir tātad nekas un īpašuma tāmē ir paredzēta naudas zemes ierīcības projektam, lai šo zemes sadalītu atbilstoši valsts nekustamā īpašuma pilnvarojumam, ko līdz tas būs izdarīts. Mēs dodam atpakaļ bumbiņu uz VNI, lai viņi veic izmaiņas kadastrā, pieņem lēmumu par zemes nodošanu, mēs tad varēsim lemt par zemes pieņemšanu. Un pēc tam varēsim veikt vajadzīgos remontdarbus un infrastruktūras uzlabojumus, lai tā teritorija un telpa būtu pieejama lietotājiem. Nu, reāli tas būs viss šis gads visām darbībām.
Kā ar to apņemšanos, kad mēs jau varam vienoties ar ministriju, ne, bet tā zemkopības ministrijas, ne, tie nav zemkopības, bet nekustamie
īpašumi.
Jā, ka mēs jau šī procesā ir skaidrs, ka mēs stojam, jums ir lēmums. Tātad, ka mēs jau apsekosim mēku, izpētīsim, kas tur ir jādara, sāksim jau veidot tāmes un risināsim jautājumus par to, lai šo ēku ātrāk eksploatētu. Kā ir ar šo apņemšanos?
Ja mēs runājam par valsts nekustamiem īpašumiem, tad sadarbības rezultātā valsts nekustamie īpašumi veic atkārtotu ēkas tehnisko apsekošanu. Tātad pārvalde ieplānojušos finanšu līdzekļus, lai varētu novērst, piemēram, kosmētisko remontu, kas nepieciešams ēkai, lai viņu varētu atvērt sabiedrībai. Un treškārt bija tas, kad saņemot no valsts nekustamiem īpašumiem konkrētas sporta zāles izmaksas mēnesī, šobrīd, kamēr mēs neesam pārņēmuši bezatlīdzības lietošanā, mums šāda finansējuma nebija. un tādēļ tika pieņemts lēmums tātad iet šo ceļu, kamēr ēku tātad pārņemsim bezatlīdzības lietošanā.
Jā, šeit tā kā jautājums par pēcticību. Es saprotu, ka es laikam vienīgais klausos un zinu, ko ir teicis iepriekšējais izpildu direktors. Iepriekšējais izpildu direktors skaidri nepārprotami pateica, ka šī ir trešās grupas būve, un viņa nav lietojama bez ventilācijas, kur šobrīd tur nedarbojās. Mēs nevaram novērst kosmētiskos defektus un iet tur un sportot un izmantot šo ēku. Nu, lielākā daļa klātesošo, kas šeit ir bijuši, to ir dzirdējuši. Un vēl ir arī kaut kāda cipa nosaukt, cik tas varētu maksāt. Nu, mēs nevaram publiski sniegt tad neatbilstošu vai nepatiesu informāciju, ka mēs veiksim kosmētisko remontu, varēsim iet sportot. Tātad par šo visu jādomā. Tad saprotam, mēs šogad no tā, kas iepriekš tika pirms vēlēšanām cilvēkiem tika iedvesmots vai solīts, mēs no tā neko nepildam.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi? Aldis?
Jā, kamēr Lauris šeit...
Laidzi? Aldi, varbūt pabeidzam Laidzi tēmu, tad jau.
Ja šeit gadījumā, nu, drusciņā gribētu arī akcentēt šo jautājumu, tur pildam, nepildam, bet tajā pašā laikā, nu, mēs atceramies attīstītāji, attīstīja konkrēti zemes gabalu, un konkrēti pie mums arī viesojās šeit pie deputātiem delegācija ar arī biedrības pārstāvi un iedzīvotāja pārstāvjā lūgumu laidz sports zāli sakārtot, un manuprāt, ka šis ir tas jautājums, kas būtu svarīgs mums visiem, jo mēs esam apsolījuši, un mums tas solījums ir jātur. Es pilnīgi piekrītu arī Laurim, ka šis jautājums nav nolikams kaut kur plauktiņā, bet soli pa solim mums viņš ir jāskārto. Skaidrs, pēc šī solījuma mēs esam apsolījuši arī, ka tas arī kaut ko maksās. Nu, ventilācijas un vispārējais tās izmaksas būs milzīgas, bet nu, šeit pie galda sēdošie bijuši vairāk deputāti, arī iepriekšējā sasaukumā, kas piekrita šim piedāvājumam zemes īpašums, kā tāds attīstītājs šobrīd attīsta, un tulīt jau būs pakalpojums konkrētam pakalpojumam, bet nu, mums ir jātur savus solījums un soli pa solim jātīst arī šī sporta zāle. Es domāju, atpakaļ ceļa nav, un izpilda varē pie šī ir jāstrādā. Vienīgais mums ir jāsaprot, cik tas mums maksās. Šobrīd mēs neesam pārņēmuši, un cik tas mums maksās. Kad mēs pārņemsim? Nu, tas ir jautājums, uz kuru droši vien katrs no mums šeit sēdošais gribētu arī dzirdēt tādu bildi.
Paldies. Tā, Aldim jautājums? Tā, Aldim ir jautājums. Lūdzu.
Par laidz runājot, gribētu jau redzēt šogad, kad kaut ko mēs saprotam no tā visu, kur mēs ejam. Bet mans jautājums bija, es tātad, kamēr notika paralēlā saruna, es mēģināju saprast, kā tad mēs tos kultūras pasākumus šeit esam plānojuši un aprakstījuši, un tagad tad lūdzu mēģiniet man paskaidrot, piemēram, uz iestādes Dundags kultūras pils pamata, ņemot vērā to, ka pievienota datnēs ir vēlme, un kā es varu ieraudzīt, kā tā vēlme ir pārvērtusies par fināla rezultātu. Tātad vēlmēs ir viena naudas, viena izmaksa lietām, un budžetā ir ielikta redzama cita summa. Kā mēs nonācām no vienas summas līdz otrai, nu, piemēram, konkrēti 30, 8030 uz 30. 3606 vai 35106, nu vienalga. Kā es no šī varētu secināt, jebkurā iestādē, kas bija gribēts, kas tika dabūts? Kalūdzu? Nē, nu jūs man aizsūtījāt lasīt pievienotās datnes. Es to daru, tagad es prasu jums skaidrojumu, ko es tur varu izlasīt un kā es varu izlasīt to, ko man vajag. Ja man ir zināms, ko iestādes vadītājs ir vēlējies, bet es īsti nesaprotu, ko viņš ir saņēmis, jo es redzu tikai skaitli, kas ir piešķirts. Tad nu, pasākumi samazinājušies, vai kā? T
Tātad mēs runājam par pašu iestādes izdevumu tām, vai mēs runājam par pasākumu tām šobrīd?
Pasākumu tām, jā.